10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Kakvu je poruku poslao sud u Zagrebu, konstatujući da je savest kardinala Alojza Stepinca čista i pored toga što je pred Bogom grešan, jer nije zaštitio od zločina Ustaša, Srbe, Jevreje i Rome? O reviziji istorije na ovim procesima. Dodatno je inače zategnute srpsko-hrvatske odnose iskomplikovala i presuda kojom je ukinuta presuda Branimiru Glavašu, zapravo odluka suda kojom je ta presuda ukinuta. O tome u centralnom delu današnje Agore razgovaramo sa autorkom knjige Jasenovac, Kozara, Jadovno, Biljanom Živković. Biljana je novinar, saradnik brojnih magazina, između kojih je i Pečat. Potom je tu istoričar Jovan Pejin, stručni savjetnik Istorijskog arhiva Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Pridružit će nam se i hrvatski novinar Drago Pilsel. Da krenemo od ovoga, gospodine Pejin, kako ste vi primili ovu presudu? Ja ću podsjetiti na vašu knjigu Stepinac, balkanski Tomas de Torquemada. Vi ćete nam i objasniti ko je Tomas de.
Pa šta da kažem, kad sam čuo, mene to nije iznenadilo uopšte.
Znači. Zašto vas nije iznenadio?
Zato što na suđenju Stepincu 1936. Dobre. Godine, kada mu je predočeno da nije uradio ništa da spreči pokolje Srba, čak su mu ispomenuli Fra Majstorovića, zvanog Fra Sotona, a on je rekao da on sa tim nema ništa, da je njegova savest čista. E sad, kako možda mu bude čista savest? Znao je sve što se dešava kao predsjednik biskupske konferencije crkve u Hrvata.
Dobre.
Još 1941. godine kada je održana, mislim, druga konferencija, on je dao jednu okružnicu da je pozvao pastvu da podrži NDH. Posle toga je krenuo pokolj, to je maj mesec 1941. godine, posle toga je krenuo pokolj koji je vrhunac dostigao augusta mjeseca. Znači, on nemoguće da nije znao, pošto je on bio i predsjednik križara i ove katoličke omladine. Znači, više organizacije on to bilo je pod njegovim pokroviteljstvom i njemu su stizali sigurno glasovi o onome što se dešava na terenu.
Inače, tome, on je osuđen na 16 godina zatvora, je li tako?
Da, bio osuđen na 16 godina zatvora i 51. godine ili 52. godine je pušten iz pritvora, otišao je u rodno mesto Krašić, gde je živao životom slobodnjaka, slobodno se kretao i vršio parohijsku službu, tako da je uopšte nije bio mučenik, da se kaže da je bio mučenik. To je jedan od falsifikata katoličke crkve u Hrvata, prvo Kuharića, pa posle sad Bozanića i tako i drugih katoličkih prelata. Pa su onda, odmah po 46. godine, 7. počeli su da prave od njega mučenika, da je nevini stradalnik, ali moramo uzeti u obzir još jednu stvar. Kakva je tu podvala bila oko njegovog suđenja.
Dobro,
istovremeno su u Poljskoj gonili komunističke vlasti kardinala Višinskog, a u Mađarskoj je bio na zubu vlasti i kardinal Mincenti. Tako da su komunisti praktično ukomponovali, to je jedna podala krovata komunista, Bakarića, ovog Maksa, Baći i ostale kompanije, velikohrvatske kompanije iz Zagreba, koji su ugurali i ovog Stepinca koji je trebao odgovara za genocid. Međutim, iako je genocid u našoj istoriji prvi put spomenut posle Srpsko-Turskog rata, 1876. godine, kada je jedna američka komisija obišla istočnu Srbiju i rekla da se ovde desio genocid, ubistvo naroda, niko nije spomenuo, nego su nisu govorili o Srbima u samoj optužnici, nego naših naroda, našeg naroda i tako dalje. Retko kad se u optužnici ili tokom procesa dok su ispitivali, kad uzmete stenogram suđenja, retko kad vi primetite da se spominju Srbi, znači naš narod, to je nešto između, tako da uopšte nije bio optužen za ono što je učinio, nije optužen za nečinjenje, nečinjenje isto kao i učešće u zločinu, a pogotovo što je on znao šta se dešava na terenu. Jer dobio pismo i od mostarskog nadbiskupa Mišića i dobio je i čini mi se da u to vreme dobio je do Grizogona, prvi slava Grizogona ili Grizogonja, ne znam kako ga zove, dobio je upozorenje, međutim on ništa nije preduzimao, njemu je važno da se stado povećava. To što je stado povećano bez grobalja, jer su oni koji su bili likvidirani bacani u reke, čak i u more, tako da je more bilo crveno od ljudske krvi na ostrovu Pago, to ga ništa nije zanimalo. On se u stvari na suđenju cinično ponašao, znao je da mu niko ne može ništa.
Kako je to znao?
Pa lepo znao.
Na osnovu čega ste vi sada ubeđeni da je on to sve tada znao?
Pa znao je, zato što sama hrvatska vlast, koja je bila uspostavljena 1941. godine, bila je isto ono što on želi, a i komunisti su se vodili istu propagandu protiv Kraljevine Jugoslavije, protiv Srba, tako da on na osnovu toga mogao da pretpostavi da mu neće biti ništa. I ta osuda koju je on dobio, to je ovako teška osuda, i teška osuda i same crkve u Hrvata i od toga oni ne mogu da se opere. Ali on nije očekivao da će biti pušten na slobodu, odnosno kao slobodnjak. Mislio da će ostati do kraja kazne u zatvoru. Tako da njemu ništa nije smetalo to. On se navodno pomirio sa suđenjem, da mu je savjest čista i na tome sve ostalo. To je jedna podvala što se on branio ćutanjem, znate? I to je jedna podvala njegova lična i njegovih advokata.
Evo da čujemo, sa nama je i gospodin Drago Pilsel, novinar. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi ste imali prilike da nas sada slušate. Ja sam vas najavila na samom početku. Srb, Glina, Stepinac, Glavaš, šta se zapravo dešava, gospodine Pilsel? Kako vi vidite?
Žao mi je što ne pratim emisiju od početka. Ja sam se uključio prije 30 sekundi, tako da ne znam kakav je tijek ovog razgovora, ne znam niti s kim razgovarate. U Hrvatskoj se događa dosta toga neprijatno, što je posljedica jedne vrlo neugodne epizode u povijesti HDZ-a. Dakle, HDZ je bila načeta ozbiljnim aferama korupcije za vrijeme Ive Sanadera i onda se mislilo da će, odnosno donekle su oni obećavali da će se ta stranka popraviti, obnoviti, Međutim, prošle godine, upravo u ovo doba ljeto, u intervju za Globus, tadašnji predsjednik HDZ-a i kandidat za premijera Tomislav Karamarko je najavio jednu svoju vrstu kulturnu revoluciju. I ona je naprosto došla na tapetu, došla je kao program HDZ-a na prošlim parlamentarnim izborima i ona se manifestirala između ostalog koalicijskim izborom sa ekstremno desnim, ja ću slobodno reći, i proustaškim strankama koje su ušle u parlament. I jedan od potpredsjednika sabora je bio gospodin Tepeš, koji nije imao nikakav problem hodati po Zagrebu i vikati zadom spremni, što znate da je ustaški pozdrav, kao znak prosvjede protiv jedne odluke Vijeća za elektroničke medije, kojom se doduše malo kasno, ali ipak reagiralo na govor mržnje protiv Srpske pravoslavne crkve i protiv mitropolita Porfirija Perića na jednoj lokalnoj televiziji. I onda su ti desničari jako ljuti na Vijeće za elektroničke medije reagirali na način da su u gradu Zagrebu njih oko 10.000 vikalo zadom spremni. Dakle, to je bila jedna manifestacija jednog procesa koji je na ulicama i na trgovima već duže trajao, jer znate da se već dugo godina u Hrvatskoj na utakmicama skandira ubi ubi Srbina, zadom spremni. To je u nekom trenutku počelo se stišavati, ali su ostali nekakvi izolirani ekscesi kao što je bilo skandiranje.
A kako je, gospodine Pilcel, kako hrvatska javnost reaguje na takva skandiranja ubi ubi Srbina i tako dalje 2013. 14. godine, 15. 16.
U tome je problem. Dakle,
kako reaguje? Kako reaguju intelektualci?
Pa mi reagiramo. Ja sam već sam dosadno...
Da, vi znamo da reagujete, naravno.
Dakle, recimo, predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović je reagirala osudivši ustaštvo tek kada su došli predstavnici State Departmenta i zavrnuli joj ruku. I vidjelo se da je to isforsirana izjava. Onda na utakmici, dakle ona je prisutna na utakmici sa Irskom gdje se skandira zadom spremni, ona nosi na sebi onu majicu sa kvadratićima, hrvatskim kockicama, kako se kaže, to su kvadratići, ona ne reagira. Ove godine u Osijeku na utakmici još uvijek tehnički premijer Tim Orešković, ovaj povratnik iz Kanade koji ne razumije apsolutno ništa ni o čemu, pred njegovim nosom se skandira na utakmici, slušajte, na utakmici sa Izraelom se skandira zadom spremni, on ne reagira. Onda je naravno sve to išlo prema jednoj kulminaciji koja je završila pismom nekolicine Nobelovaca i intelektualaca u francuskim medijima, osuđujući u prvom redu politiku HDZ-a i ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je isto imao izjave koje su filoustaške, da ih tako nazovemo. I sad to dolazi na naplatu. Na način da ćemo vidjeti na ovim izborima da li SDP pobjeđuje HDZ, bez obzira što se HDZ sada pokušava oporaviti od ovog ustašluka na način da novi predsjednik HDZ Andrej Plenković pokušava gurnuti natrag stranku u centar i odreći se te desne, ekstremno desne retorike. Hoćemo li vidjeti hoće li uspjeti u tome ili će pak kao reakcija na to ustaštvo ljudi iz centra koji su u velikom broju abstinirali na prošlim izborima izaći ipak na izbore i dati glas.
A da li se sve ovo što se dešava može
promijeniti klima u društvu? Molim?
Da li se sve ovo što se dešava u Hrvatskoj može samo u ključu predizbornih aktivnosti dešifrovati?
Ne, ja vam kažem.
Ili je to dodatno, da.
Uh-huh. To je proces koji traje jako dugo. Dakle, ustaški duh je pušten iz boce početkom 90-ih. Za vrijeme takozvanog domovinskog rata, jer ja taj rat pod tom šifrom ne priznajem, s obzirom da se pod tim ratom djelovalo i u Bosni i Hercegovini na način da se narušavao subjektivitet te zemlje, u namjeri da se oduzme Bosni i Hercegovini jedan komad i da se to pripoji Hrvatskoj. Dakle, u to doba su počela masovna miniranja antifašističkih spomenika, njih preko 3000. I naravno, to je jedan proces koji kad krene, vi ga teško zaustavljate. Onda se događalo da naša djeca u školama uče krivu povijest. Ja vjerujem da, da taj problem postoji u Srbiji. Ti udžbenici povijesti su loši. Tu se jako malo kritički piše o ratnim zločinima. Tu nema gotovo nikakvog procesa suočavanja s prošlošću. I onda je sve ostalo na nekoliko nas novinara i na 90-ih smo to bili mi u Helsinškom odboru. Sada su to ljudi u antifašističkoj ligi, Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava i tako dalje. Dakle, mi vršimo nekakvu opoziciju takvom mainstreamu, proustaškom mainstreamu, međutim, naprosto to su sile koje su oslobođene i tu nažalost Katolička crkva ima jednu lošu ulogu. Doživjeli smo čak i to da dva biskupa Katoličke crkve, sisački biskup Košić i pomoćni zagrebački biskup Valentin Pozaić, su potpisuju peticiju kojom se traži od šefica države da uvede "Za dom spremni" kao regularni pozdrav u oružanim snagama. Dakle, do te mjere je to ludilo avansiralo i naprosto sad će to trajati neko vrijeme da se to opet normalizira, spremi taj duh u bocu koliko je to moguće i da se vratimo nekakvim ozbiljnim gospodarskim temama.
Da, i ozbiljnom razgovoru ja vam ostajem dužnim. Mislila sam da ste vi od samog početka sa nama. U studiju Radio Beograda 2 je Biljana Živković, novinar, i istoričar Jovan Pejin, i moguće da Biljana ima već nešto što bih htjela da prokomentariše. Izvolite, Biljana.
Slušajući našeg sagovornika iz Zagreba, razmišljala sam o tome koliko je potrebno hrabrosti da se neko suoči sa jednom političkom unutrašnjom realnošću koja je prisutna u Hrvatskoj više od 20 godina. Reći danas u Hrvatskoj da je pušten duh ustašoidni iz boce govori da postoje ljudi u Hrvatskoj sa kojima i o kojima treba pričati sa dužnim poštovanjem.
Gospodine Pejin, evo, čuli smo taj duh koji je pušten iz boče, kako reče naš sagovornik. Ja se nadam, drago da ste i dalje sa nama. Da li ste? Da. Hvala vam.
Taj duh traje od 41. godine. On uopšte nije zatvaran. Čak ni suđenje Stepincu ga nije zatvorilo. Čak ni suđenje ratnim zločincima, ustašama po Hrvatskoj, u Zagrebu, u Osijeku, gdje su se bila suđenja. Nije ga zatvorilo, jer Komunistička partija Jugoslavije i Komunistička partija Hrvatske, oni su jednostavno vodili stalno propagandu protiv Jugoslavije, protiv države Jugoslavije, protiv monarhije, protiv Srba kao naroda. Spominjali su stalno veliku srpsku agresiju, odnosno veliko srpski militarizam, onda monarhofašizam, što je vrlo teško reći da je postojao, ali to je deo propagande, nacionalističke propagande, začinje sa ideološkom iz Moskve od strane Kominterne, u kojoj su bili Bugari, na primjer, Rumuni, Italijani, koji su bili Mađari, koji su bili svi Nemci, koji su bili svi zainteresovani za teritoriju Jugoslavije, znate. I to se desilo, šta se desilo 1941. godine, došlo je do katastrofe, došlo je do ustanka, stvari rat nije ni prestao, bez obzira što je jugoslavenska vojska kapitulirala. Deo jugoslavenske vojske koji se nije predao nastavio je okupljanje i pripreme za gerilijski rat, dok su komunisti tek posle napada na Sovjetski savez digli ustanak. To je taj deo što kaže gospodin Pilsel, što moramo da raščistimo u našoj historiografiji, kako srpskoj, tako i hrvatskoj.
Dobro.
A i drugim historiografijom ovih novih država i nacija koje su se pojavile iz mraka.
A šta se to konkretno mora raščistiti? Ja i vas molim, gospodine Pilsel, da se i vi uključite. Šta je to konkretno što je kamen spoticanja i što mi ne uspevamo nijedan ozbiljniji skup istoričara iz Hrvatske i Srbije da na neki način usmerimo ka tome da se možda se možemo o nekim stvarima ne dogovoriti, ali neke stvari su nesporne. Šta je to što je nesporno? Izvolite.
Ja mislim da je šteta što nije nastavljen razgovor historičara srpskih i hrvatskih koji je krenuo od 90. godina. Ja imam svu tu bibliografiju doma i bili su na dobrome putu. Čak su, recimo, nedavno sam napravio intervju sa Jovanom Čulibarkom, bakračko-slavonskim episkopom, koji mi je rekao nešto što prvi puta netko u ime Srpske pravoslavne crkve izgovara, a to je da je dobra stvar što se muzej genocida u Beogradu i spomen područje Jasenovac nalaze blizu realne brojke nastradelih, ubijenih u Jasenovcu, koje je negdje oko trenutno sada na popisu, to se može provjeriti na postavi na internetskoj stranici muzej u svom području Jasenovac, da je negdje oko 84.000. Dakle, konačno izgleda da prestajemo sa mitom o 700.000 ubijenih Srba u Jasenovcu.
Izvinite, gospodine Pilsel, ima Biljana jedan komentar na ovo vaše. Ona je također istraživala. Pa da čujemo, Biljana, što ovo je?
Budući da govorim i u svojstvu saradnika Instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. veku i da evo više od 15 godina se između ostalog bavim problematikom stradanja Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Nažalost, ja iz onih saznanja koje sam uspjela da dobijem, moram demantovati našeg poštovanog sagovornika, ali isto tako i gospodina Čulibrka. Imala sam prilike nekoliko puta da ga slušam kako priča i kako barata sa ciframa stradalnika. Zna se pouzdano na osnovu istraživanja koje pre svega izvršio profesor dr. Srboljub Živanović da je u Jasenovcu ubijeno preko 730.000 Srba, od toga 120 dečaka i devojčica, negdje oko 35.000 Roma i 28.000 Jevreja. Svaka žrtva je sveta i nemamo pravo da umanjujemo broj žrtava. Ovo na što se poziva poštovani naš sagovornik iz susjedne Hrvatske govori o ciframa koje su evidentirane. Šta ćemo sa bebama, sa desetinama hiljada male dece koje nisu evidentirana? Šta ćemo sa 11.000 kozaračke dece koje još uvijek ne potpadaju ni pod jedan relevantan spisak? Znači, nemamo pravo da anuliramo bilo čije žrtve, a pogotovo žrtve naših sunarodnika. Ja bih htjela, Snežana, se nadovežem na priču gospodina Jovana Pejna u pitanju Stepinca i da li je on znao ili nije znao, da li je bio upućen, da li je postrakivao ili nije postrakivao. Postoje podaci koji mogu svi da provere, neki su čak i američki podaci iz njihovog historijskog instituta, u kojem se tvrdi da je, po našim podacima, 1171 katolički sveštenik aktivno učestvovao u klanju i obijanju Srba koji su sarađivali sa ustašama. Američki izvori tvrde da ih je bilo 1400.
1700.
Od toga, među njima 27 fratara su bili profesori, znači visokoumni, i 108 doktora nauka. Dozvolite, Ante Pavlović odlikovao sve te njihove heroje za visoke zasluge u nezavisnoj državi Hrvatskoj u genocidnom uništavanju srpskog naroda. Pokolje Srba organizovalo je preko 130 rimokatoličkih sveštenika, a njih 27 se lično dokazalo u masovnom klanju. Molim vas, to su istorijski podaci. Još bih htjela
Ali ima i gospodin Pilsel komentar na to što ste vi rekli. Istorija piše i sa druge strane. Izvolite.
Dakle, ja sam doveden u zabludu, jer kad ste me zvali, ja sam mislio da ću sudjelovati s vama u razgovoru. Ovako preko telefona, dvoje na jedan,
Molim vas, izvinite. Možete reagovati, naravno, kako da ne možete?
Moram kazati da ovdje niko više ozbiljan niti u svijetu, niti u Hrvatskoj više ne prihvaća. Dakle, govorimo povjesničarima kao što su Trtko Jakovina, Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, Hrvoje Klašić, dakle, ljudi stvarno su posvećeni Graovac. Dakle, niko više ozbiljan ne može prihvatiti cifru od 700.000 ubijenih Srba u Jasenovcu. Dakle, ja nisam povjesničar, ja samo se pozivam na izvore koji su za nas u Hrvatskoj relevantni i dobro je da je gospodin Čuliberg uputio, to nije konačna brojka, dakle, ali u Jasenovcu se jako trude u memorijalnoj ustanovi se jako trude provjeriti identitet svake žrtve. Dakle, 700.000 je naprosto cifra koja dolazi iz 60. godina kad je jugoslavenska propaganda imala potrebu naprosto Njemcima dokazati koliko je puno Srba stradalo, to je užasno puno, kako bi se naprosto dobilo nekakve ratne kompenzacije. Dakle, to nisu realne brojke. A što se tiče broj svećenika, katoličkih svećenika koji su sudjelovali izravno, dakle govorimo o izravno, u zločinima, mi nažalost nemamo, kao što nemamo ni za samog Stepinca, još uvijek nemamo napisanu jednu pravu sveobuhvatnu biografiju. Ja se nadam da ću uspjeti doktorirati na toj temi, pa ćemo vidjeti kuda sam ja stigao, kuda su drugi stigli, dokuda će stići ova bješovito vatikansko pravoslavna katolička komisija. Ja sam u kontaktu sa članovima srpske delegacije i znam otprilike što ih čeka. Sada ćemo vidjeti na jesen u Zagrebu susret gdje će se govoriti o predratnom Stepincu, koji je vrlo važan zato što taj predratni Stepinac stvara jedan kurs. Međutim, 38. godine Stepinac ima jednu ulogu koja je na neki način označila njega za Vatikan kao pouzdanog suradnika, jer 38. godine se pisala enciklika Humani Generis Unitas, jedinstvo ljudskog roda, dakle enciklika koja je trebala biti objavljena da se osudi rasne zakone. Međutim, Stepinac u tom trenutku je savjetnik pape Pija 11. u pisanju te enciklike. Pio 11. umire 3 dana prije objave te enciklike. Pio 12. iz nama poznatih razloga ne želi to objaviti, zaključava tu encikliku. Kad se Stepinac u oktobru 31. oktobra 43. osuđuje ustaštvo i rasne zakone, nota bene nakon dolaska Himmlera u Zagrebu u maju mjesecu 43. kad je već naprosto broj Židova u Jevreja u NDH bio gotovo desetkovan, dakle kad više Židova u Zagrebu nije bilo, Stepinac vrlo kasno, vrlo sporo reagira na rasne zakone. Onda taj Stepinac iz 38. koji funkcionira opet 43. godine preskače onog Stepinca iz 41. godine koji je fasciniran ustaškom državom, koji žmiri na zločine ustaša. Tako da mi još uvijek, ponavljam i da zaključim ovaj dio, tapkamo u mraku. Imamo puno toga, ali nemamo cjeloviti pregled, i to je napisao gospodin patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Ja sam taj novinar koji je prvi, jer niko iz Srbije se to nije sjetio napraviti, nego sam se ja iz Hrvatske javio Srpskoj pravoslavnoj crkvi i dobio sam uvid u pisma prvo Benediktu, onda dva pisma papi Franji, objavio sam ih u Hrvatskoj, da vidimo točno što Srpska pravoslavna crkva zamjera Stepincu i na koji način je uspjela uvjeriti papu Franju da obustavi kanonizaciju i da konačno počne taj vrlo važan dijalog koji još ne znamo kamo će nas odvesti, ali jedan od rezultata toga dijaloga bi trebao biti otvaranje, to je najvažnije, otvaranje svih arhiva, posebno arhiva Pija 12. u Vatikanu, i ja se nadam da će biti pameti u Srbiji da Bija, koja čuva 5 svezaka dnevnika Alojzija Stepinca, dakle to je odluka koju može donijeti gospodin Vučić, naprosto da prestane to vikanje preko granice i notama i prosvjednim demantima i glupostima. Naprosto to vrijeme treba prestati i moramo se ponašati znanstveno, moramo otvoriti arhive i vidjeti šta te arhive nama govore. Ovako možemo lupati do bezvijesti o ciframa i o stvarima kad zapravo i ne poznajemo, a ja pokušavam biti uvijek vrlo precizan u onome što govorim, dakle mi nemamo potpuni uvid, na primjer, i da zaključim, mi ne znamo točno koliko puta je Stepinac intervenirao kod Pija 12. da se prizna NDH, koliko intenzivno je to radio, što je točno bilo na privatnoj audijenciji Pavelića kod Pija 12. Zašto Pio 12. nikad nije htio priznati NDH, kao što Papa Franjo ne želi priznati Kosovo. Dakle, mi moramo dobiti uvid u arhivu kardinala Tiserana, dakle državnog tajnika Svete Stolice iz toga doba, i vidjeti naprosto što se pisalo i što je ostalo zapamćeno u dokumentima, i tek tada ćemo moći dati jednu okvirnu ocjenu prave uloge Stepinca, do koje mjere, jer sad sam ja nedavno otkrio neke dokumente, objavio sam ih u tjedniku Nacional, gdje se vidi da Stepinac 42. godine, pogotovo nakon ubojstva 7 svećenika, katoličkih svećenika u Jasenovcu, zaoštrava odnose sa Pavelićem. Tako da je taj Stepinac, pogotovo između 41. i 43. godine, slojevit. I naprosto ponavljam, tapkamo u mraku, u mnogim segmentima mi ne znamo točno što se dogodilo.
Gospodine Pejin, koliko je važno da znamo šta je u ovim arhivama?
Pa, arhivi su ono što se desilo. Ono što je zapisano, to se i desilo. Doduše, postoje i krivotvoreni spisi. U svakom slučaju treba sve izvršiti kritiku, sve pregledati i izvršiti kritiku istorije i kritiku činjenica, pa možemo doći onda do pravog zaključka. Ovo što gospodin Pilser govori vrlo je zanimljivo, znate. Međutim, OZNA, hrvatska OZNA je prva ušla u Stepinčevu arhivu i mislim da se tamo nalazi najveći deo arhivske građe. Što se tiče u Beogradu, ne znam da ima nešto od njegove građe, bar ja nisam upoznat, a sama arhivska građa Srpske pravoslavne crkve još nije sređena i tek se sređuje, i tamo ima dosta materijala, a zatim u arhivu Srbije ima izjave izbjeglice, znate. Jer na granici prema Bosni, prema u Zemunu, prema Hrvatskoj, tada je Zemun, odnosno Srem je bio tada okupiran od Hrvata, bili su posebni činovnici koji su ispitivali svakog izbjeglicu ponaosob, da kaže odakle je došao, gde je rođen, ko su mu roditelji, šta je video, što je najvažnije. Tako da tu imamo stvarno veliki broj svjedočanstava o zločinima samih katoličkih sveštenika, a i zločine pojedini, mislim, ovih seoskih džilkoša, stabadžija, što bi ja rekao, zatim ustaša i domobrana. Znate, sve je to evidentirano, tako da to je dosta složen posao. Što se tiče broj ubijenih Srba...
Ali, molim vas, gospodine Pejin, da se ne vraćamo sada na taj broj.
Ja bih htjela samo
nešto da pročitam, što mislim da su reči koje dolaze od jednog čoveka izgovorenog pre dva dana. U pitanju je gospodin Pupovac. On je rekao, molim vas da saslušate svo troje, verujem da ste ih već i čuli, ali da ih ponovimo, nije zgoreg. Srbi su naneli bol i stradanje Hrvatima, a Hrvati Srbima. Mi ne bismo bili ni ljudi, ni hrišćani kada sa ovog mesta ne bismo razmišljali samo o jednom, a to je kako da se rasteretimo strašnog istorijskog tereta i da u našim odnosima počnemo videti više od zla koje smo jedni drugima naneli. Ako nismo u stanju reći ne onim ideologijama koje su dovele do ovog stradanja, onda nismo spremni za istinsko izmirenje.
Teško,
imate li komentar na
ove reči? Teško je da se složim sa gospodinom Pupovcem, to je pomiriteljski ston, on živi u Hrvatskoj. Ipak to što se dešavalo između Srba i Hrvata, od kad su Hrvati počeli, od 16. veka kad su Hrvati počeli da shvate da su Hrvati, jer pre toga su sebe smatrali Primorcima, ne znam, Slavoncima, ne znam, nija Zagorcima, nije postala kod njih jasna nacionalna svest. Teško je to sad govoriti.
Ali za gospodine Pejin, zar nas i istorija francusko-nemačkih sukoba, stogodišnjih sukoba,
ne uči? Nema to veze sa nama.
Pa dobro, nema veze sa nama, svi sukobi imaju
veze sa... Oni su katolici i jedni i drugi, doduše ima i protestanata, ali to nema veze sa nama. Ne možemo mi da se poredimo sa Francuzima. Drugo, Hrvatska ima jednu historiografiju koja je zasnovana na mitu, na mitovima, znate. To je osnovni problem. I to je, ti mitovi su stvorili kod njih, pa ja bih rekao, jedan primitivni mentalitet.
A zar mi nemamo historiografiju zasnovanu na mitovima?
Pa mi smo imali Ruvarca. Mi smo imali Ilariona Ruvarca, sveštenika, duhovnika koji je razbio naše mitove još početkom 20. veka. I mi izbacujemo mitove. To što sad što se pojavljuje pojedinci pa pišu Srbi narod najstariji, to je smešno, znate, to je neozbiljno. Postoji samo ono što je zapisano, znate. Znači, taj deo hrvatske historiografije, znaju, to je Nada Kvajić nešto pokušavala i Mirjana Gross, koliko ja znam, međutim, nisu imali uspehe, uvek su nilazili na politički otpor i nisu im dozvoljavali da se razmašu i da dokažu da mnoge stvari nisu takve kako se uči. Znamo za zadarske darovnice da su sve interpolirane, da su falsifikovane, manje više, ali... To se uzima i dalje kao verodostojan dokument. Čak i ona pakta konventa, ne znamo, nikad nije sačuvana o ugovoru između Ugarskog kralja i navodno hrvatskih plemića, to je vrlo diskutabilno. Znači, da li
ali koliko da li to stalno kopanje po istorije zapravo, koliko nas ono sprečava da mi zaista mi jednom moramo raščistiti neke stvari i moramo se oko nečega reći da se ne slažemo i da to ostavimo, pa možda se nekad ne slažimo, ali mora se sređivati na ovim prostorima. Nemoguće je biti tako zatvoren.
Ne radi se o kopanju istorije, radi se o utvrđivanju istine. Znate. To je suština historiografije i kakva god je istorija, treba reći istinu. Da li je Kraljević Marko bio crn i gotovo. Da li je Karađorđe bio crn, gotovo. Ubio je navodno oca, ali ubio je očuha.
Ali očito vidimo da ne možemo doći tako lako do te istine.
Pa sad zavisi zato što ko hoće da primi istinu. Pogotovo mi arhivisti koji smo radili, ja sam penzionir, ali radio sam celog veka sa arhivskom građom. Ja ono što pročitam u arhivskoj građi, kada se poredim sa drugom arhivskom građom, kada utvrdim činjenicu, molim lepo, ja bez obzira kakva je istina, najgora po Srbe, ja ću je prezentirati. Uopšte me ne interesuje tuđe mišljenje. Tako da tako istoričari treba da radi. Znate,
da... Kako treba da rade novinari, gospodine Pilsos? Posebno u ovakvim situacijama koje eskaliraju sa brojnim nesporazumima, notama koje se razmenjuju u ambasadama i tako dalje. Koliko zapravo to donosi još većoj tenziji?
Pa ako ćemo, dakle, sad smo, ovo izgleda kao Hrvatska televizija na večer kad se sastaje četvoro njih i onda se točno niti ne zna o čemu više razgovaraju. Dakle, ovaj razgovor ne veseli me baš previše.
Dobre.
Ne znamo o čemu razgovaramo. Ja sam bio zamoljen da se pripremim da razgovaramo o Stepincu. Dakle, ako ćemo razgovarati o ovim notama koje su se izmijenile prošli tjedan.
Pa oni su se izmijenili zbog presude koja je... koju je donao sud, o Stepincu nisu. One se izmenjale zato, da.
Ne čujemo se najbolje. To je završilo na način da veleposlanica Srbije u Hrvatskoj jučer nije htjela primiti najnoviju notu Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, jer smatra da je to uvredljivo za Republiku Srbije. Mislim da ima pravo ta gospođa. Ono što se može konstatirati jest da Ministarstvo vanjskih poslova Srbije naprosto nema stručne ljude, jer Stepincu su u usta stavili riječi koje izrekao prilikom proglašenja NDH Slavko Kvaternik. I dali su priliku Zagrebačkoj nadbiskupi da demantira Ministarstvo vanjskih poslova Srbije, ispali su diletanti. Dakle, jer Ministarstvo vanjskih poslova Srbije kaže da je Stepinac za Uskrs 41. godine pohvalio Pavelića saveznike Hitlera i Mussolinija i da je govorio u superlativima o NDH. I on to tada rekao. Ja imam pred sobom propovijed Stepinca baš na Uskrs 41. godine. On niti jednom riječu ne spominje NDH, nego se o NDH u prvom dokumentu, dakle koji nalazimo kao u arhivskoj građi, a nalazi se u ostavštini odvjetnika Politeja, citirana na više mjesta, to je okružno pismo Stepinca kleru nadbiskupije tek 28. travnja 1941. godine. I onda tu dolazimo do prvih problema. Naime, 28. aprila 1941. godine, kad Stepinac ipak hvali činjenicu da se osnovala NDH, on kaže da su to velika dijela Božim prstom upisana u ljudsko biće i Božja zapovjed. Dakle, već se tada dogodilo, i to je problem, dakle, a to očito ljudi koji pišu te demanti ne znaju u Beogradu. Dakle, u tom trenutku, 28. aprila 1941. godine, kad se Stepinac po prvi puta oglašava, već je spaljena sinagoga u Osijeku. Već su doneseni rasni zakoni. Već je pokrenuta huškačka kampanja na Hrvatskom radiju, osobito protiv Židova i Srba. Dakle, tu leži problem. Dakle, da taj Stepinac 1941. godine nije onaj isti Stepinac, to sam htio prije kad sam uzeo riječ spomenuti. Dakle, Stepinac iz 38. nije isti Stepinac iz 41. godine, neće biti isti Stepinac 38. da bome nije isti Stepinac koji razgovara s Titom u maju mjesecu 46. godine. Imam i taj dokument, objavio sam ga u tjedniku Nacional. Dakle, zapisnik.
Šta ga to razlikuje? Koje ga ključne činjenice razlikuju? Šta se to menja u...
Stepinac je, da citiram Slavka i Ivu Goldsteina iz knjige Holokaust u Zagrebu, to je najopsežnije istraživanje o stradanju Jevreja za vrijeme NDH. Mislim da su vrhunski portretirali Stepinca. Kaže se da Stepinac, pogotovo kada govori o rasnim zakonima u pismu Artukoviću od 23. aprila 1941. godine, govori o njima, o rasnim zakonima, kao o ambivalentnoj stvari. On se načelno ne protivi donošenju rasnih zakona, koje naziva protožidovskima, već samo nekim njihovim aspektima i rigoroznoj provedbi. Dakle, to je problem kod Stepinca. Stepinac ima nešto što se moglo vidjeti i kod nekih hrvatskih biskupa 1991. i 1992. godine. To je fenomen koji jedan teolog, još je živ, u Varaždinu živi, puno je pisao, fra Bono Zvonimir Šagi, definira kao domoljubna blokada duha. Naime, toliko vi želite tu hrvatsku državu da ste spremni zažmiriti na rasistički, zločinački, neprihvatljivi karakter njenih temelja i njenih postupaka. Dakle, Stepinac je očito fasciniran, ponavljam, činjenicom da je skor na NDH. On je fasciniran i on ima jednu jako krivu sliku o ustašama koji su došli iz Italije i o drugim ustašama koji su bili prije u HSS-u ili su bili prikriveni u nekim drugim strukturama hrvatskog društva. I oni preuzimaju vlast na revolucionaran način u aprilu 1941. godine. On se postepeno razočarava u te ljude. Razočaranje koje puca do kraja nakon februara 1942. godine, kad je u Jasenovcu ubijeno 7 slovenskih i 1 poljski svećenik, da bi nakon toga Stepinac počeo žešće govoriti protiv ustaša. Ubili mu ustaše brata, rođenoga brata, koji je surađivao s partizanima. Još uvijek se može naći tijekom 1943. godine neka pisma, dakle, govorimo o onim službenim prigodama kad Stepinac govori u ime Srbe. Ne govorimo o privatnoj korespondenciji kad Stepinac piše da bi zaštitio nekoga, da bi nekome pokušao spasiti život. Jer toga ima i dosta ima. Pogotovo zahvaljujući gospođi Budisavljević, koja se angažirala preko Caritasa da se spasi kozaračka djeca. Dakle, Stepinac naprosto je slojevita ličnost koja po mom sudu i po sudu gospodina Goldsteina, Slavka u prvom redu, je naprosto politički blesav.
Je li, da čujemo gospodina Pejna kako on vidi Stepinca s obzirom...
Stepinac nije dorastao složenosti tog političkog trenutka, jer da je razumio sve što se zbivao, nikad ne bi primio u oktobru 1944. godine od Budaka, od ministra Budaka, koji je donio rasne zakone, on nikad ne bi primio iz njegovih ruku visoko odlikovanje kojem NDH odlikuje Stepinca. Dakle, Stepinac svako malo mijenja svoj odnos prema ustašama. Čas topao, čas hladan. I zato ponavljam, nama je potrebno jedno cjelovito istraživanje o samom Stepincu.
Slažem se ja sa vama, gospodine Pilsel, ali Stepinac se prvi put sreo sa Pavelićem dva dana poslije njegovog dolaska u Zagreb, 17. aprila, čini mi se.
Ne, krivo, sastali su se ujutro 16. aprila, odmah ujutro to 15.
navečer. Ja sam našao neki podatak 17. Dobro, nije, to je verovatno greška u
puno važni dokumentu. Podatak što je 12. aprila Stepinac već pohodio Kvaternika.
Kvaternika,
to puno više
znam.
Govori nego...
Da, ali onda je poslije toga da on učuo jednu izjavu da se slaže sa da bi bio posljednja hulja, da tako nešto je rekao, da ne prihvata volju hrvatskog naroda. Ali posle sastanka sa Pavelićem, on je dao izjavu da je Pavelić dobar katolik. To znači da ga je prihvatio tako kako je, prihvatio jednog teroristu, znate, to međunarodnog teroristu. Drugo, Pavelić u to vrijeme već bio angažovan od raznih službi, ne samo italijanske, nego raznih službi evropskih sila. Tako da je se on upetljao u nešto što nije razumeo, malo pre ste to lepo rekli, i da nije bio dorastao situaciji koja se našla Jugoslavija tada, a posebno hrvatski narod, koji je očigledno bio dobro instruiran, ne samo od crkve, nego i od političara i raznih obaveštenih službi koje su radile protiv Jugoslavije, da se razbije Jugoslavija. Pa rekao sam malo pre što ste se vi uključili da razlika između ustaške propagande i komunističke propagande vrlo mala bila između dva svjetska rata. Od kad je doneta odluka u Kominternu 1924. godine da se Jugoslavija razbije do njenog razbijanja 1941. godine, to je bila mala razlika u propagandi, jer to Jugoslavija bila optužena za, odnosno Srbi su optuženi bili za militarizam, kralj, odnosno regent Aleksandar, mi kažemo pogrešno kralj Aleksandar, on je sve vrijeme bio regent, nikad nije bio krunisan, on je bio optužen za monarhofašizam, što uopšte ne stoji. Srbija je bila pre ujedinjenja parlamentarna država i ona je to htjela da prenese u Jugoslaviju, u kraljinu Srba, Hrvata i Slovenaca, međutim ne išla na jedan otpor. Znamo za decembarsku pobunu 1918. godine, to je jedan od kamena spoticanja između Srba, srpskih i hrvatskih političara, jer jedni su htjeli jedinstvo, drugi nisu htjeli jedinstvo. Zatim imamo tu Frankovce, koji su odmah još 1919. godine, znamo da je general Sarkutić organizovao prvu organizaciju koja je kasnije prerasla u ustašku, antijugoslovensku organizaciju. Tako da tu ima mnogo slojeva koje treba preispitati i sve što je uticalo na Stepinca. Stepinac je bio čak i dobrovoljac navodni u srpskoj vojsci, međutim nije tačno da je učestvovao u borbama, on je došao posle završetaka borbi na Solunskom frontu, kada je srpska vojska već bila počela oslobađanje Banata, Bačke, Baranje, Srema, već je stigla do Slavonije, prešla reku Drinu, srpski dobrovoljci su oslobodili Crnu Goru i Hercegovinu, tako da je on bio prvo na službi u Skoplju, Bitolju, tu se negdje, na kraju u Đakovici, gdje su ga namjerno poslali kao katolika, pošto tamo ima Arbanasa katolika, da se pokaže da nova država nema ništa protiv katolika. I on je to radio. Međutim, kako nije napravljena bila Velika Hrvatska po planu Franca Ferdinanda i planu trijalističkog preuređenja Jugoslavije, on je onako u gnevu napustio vojsku i otišao za Zagreb. I posle upisao tamo neki fakultet, kasnije otišao na bogoslovske studije i napravio lepu karijeru. Samo što je mnogo stvari pomešao dok je pravio karijeru kao prvosveštenik Hrvata. To je ovako, najkraće da pogledamo tu zbrku oko njega, znate.
Da, velika je zbrka izrada i oko razgovora ove emisije.
Pa dobro,
moramo sada pustiti reklame i muziku, pa ćemo onda nastaviti i zaključiti.
Svi imamo svoje stavove, znate.
Još jednom da podsjetim ko su sagovornici, istoričar Jovan Pej, novinarka Biljana Živković i novinar Drago Pilsel u emisiji Agora Radio Beograda 2.
Treći Niški džez festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. augusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Karte eventi.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula u Sava centru. Ulaznice po ceni od 600 dinara na blagajni Sava centra i na prodajnim mestima Eventima.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. Prodaj. Eko.
10 sati je i 55 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Privodimo današnji razgovor o Alojzu Stepincu na neki način kraju. Moji sagovornici su novinar i publicista Drago Pilsel, novinarka Biljana Živković i istoričar Jovan Pejn. Kako bismo na najbolji način mogli da zaključimo jednu ovakvu raspravu o Stepincu, koliko će zapravo još biti potrebno vremena da hladne glave počnemo da razgovaramo o važnim temama? Evo, gospodine Pilsel, najprve vi. Očito da imamo mali problem u komunikaciji, sad ćemo uspostaviti vezu sa gospodinom Pilsulom. Evo da čujemo vas, gospodine Pejn.
Pa, znate kako je, mora se disciplinarno prići genocidu u Drugom svjetskom ratu koji se desio na prostorima bivše Jugoslavije, odnosno nad srpskim narodom, koji je bio najveća žrtva. Spominju se razne cifre oko stradalih u Jasenovcu, uopšte stradalih u Bosni i Hercegovini, Sremu, Dubrovniku, Dalmaciji, znate, i Slavoniji. To su sve delovi koji su bili pod okupacijom, hrvatskom okupacijom za vreme Drugog svjetskog rata, osim Hrvatske, od Trožupanijske. Bivša Vojna Krajina vekovima nije pripadala Hrvatskoj. Drugo, tamo niko nije do Depanac bio, tamo se postala već jedna srpska, i u Dalmaciji i u Slavoniji, postala jedna srpska populacija daleko pre do invazije Turaka. A ovi Srbi koji su došli, to su došli ljudi pod oružjem, pod ugovorima. Oni su sklapali ugovore prvo sa Matijom Korvinom, bugarskim kraljem, a kasnije i sa austrijskim kraljevima i carjevima. Tako da ne možemo da kažemo da su to, da je to bio neorganizovan narod, da je on došao da uzme nešto tuđe. On je branio Evropu od osmanske invazije. Tako da
to je istorijska priča, ali suština
Da pođemo od tog vremena. Pazite, vi u 13. veku imate pravoslavne manastire u Dalmaciji.
Ali ipak znači, da se koncentrišemo na 20. vek, bojim se da će nam previše vremena, imamo jako malo vremena.
Samo da završim
vremena.
Ja, da, neću da, više ovo pominjati. Ne može da se govori, ako manastir se podižu tamo gde postoji duboka religioznost i gde postoji narod. Znate, prema tome ne može da se govori o nekim dođošima. To je suština. Tako isto i u Bosni i Hercegovini. Ima ova teorija oko bosanske crkve, odnosno Bogumila, što nije tačno, to je mit.
Onda smo predaleko u istoriju, druge teme.
Ali hoću da kažem da treba pristupiti multidisciplinarno, da se pokaže šta je nacionalizam hrvatski, šta srpski, šta počiva na činjenicama, šta počiva na mašti. To je suština.
Mnogo toga nam je u periodu koji je pred nama. Da li je tako, gospodine Pilsel?
Meni je jako žao što nisam sudjelovao od početka emisije, što ne znam kakav je naslov emisije, koji je bio cilj ove emisije. Jako sam zbunjen.
Vi ponovo govorite o cilju i naslovu. Ja sam vas zamolila da razgovaramo o presudi suda koja je uzburkala javnost, koja je kamen. Pa dobro, gospodin Pejn je hteo malo da doprinese ovom razgovoru na jedan način, kako je on to smatrao.
Ako je vaša namjera bila da razgovaramo o presudi Županijskog suda, onda ste mi trebali dati priliku da nešto o tome kažem. Dakle, presuda, i citirat ću jednog hrvatskog proličara, jer je to jako relevantan izvor. Dakle, Dražen Budiša, čovjek koji je 4 godine robijao u Jugoslaviji kao hrvatski nacionalist, smatra da je potez županijskog vijeća kojim je predsjedao sudac Turudić politički sforsiran. Anto Nobilo, odvjetnik koji je bio u procesu Artukoviću angažiran, dakle, on je čovjek koji ima iskustvo tužiteljstva i koji ima iskustvo pravnika, branitelja, isto govori da je u ovom prilikom zloupotrebljeno pravosuđe kako bi se poslala jedna politička poruka.
politička poruka je već poslana 92. godine kada je Sabor osudio suđenje Stepincu, a ovdje ako se baš htjelo, onda se moglo ići u reviziju samog postupka. Ova čitava procedura od prošlog petka je trajala niti 15 minuta. Dakle, nasljednik Stepinca, Boris Stepinac, stranka, podnosi tužbu. Tužiteljstvo se slaže sa tužiteljem. Sud konstatira u raspravi koja je trajala možda 6 ili 7 minuta, što je smiješno, da je Stepinac imao nefer suđenje. Nabraja se 8 kategorija po kojima se može ustanoviti da je Stepinac imao nefer suđenje. Ja ću samo jednu istaknuti jer je objektivna i provjerljiva, a to je da su advokati po službenoj dužnosti, ali uz suglasnost crkvene vlasti, Politeo i Katičić, sa optuženim Stepincem dobili svega sat vremena da pripreme obranu. Dakle, čak i u tim prilikama 46. godine to je bilo smiješno i bilo je neprihvatljivo da se Stepincu omogući svega sat vremena susreta sa svojim odvjetnicima da ga brane. Dakle, i onda se donosi jedna izjava koja ima apsolutno politički karakter, gdje se ništa ne govori o tome je li Stepinac kriv, ne revidira se točke optužnice, nego naprosto poništava se, dekretom se poništava suđenje. I ovo što se sada onda događa je da sav teret koji je mogao preuzeti sud, doduše oni vjerojatno su išli u susret katoličkoj crkvi koja se još za vrijeme Kuharića, jer je Kuharić to meni još 93 godine govorio, pokojni zagrebački nadbiskup kardinal Kuharić, oni su se protivili reviziji procesa iz dva razloga. Prvo, nisu htjeli odvojiti Stepinca od ostalih političkih zatvorenika koji su stradali za vrijeme Jugoslavije, i drugo, znali su da hodaju po delikatnom terenu jer bi revizija postupka mogla iznijeti neke činjenice ne baš po volji ili po ukusu katoličke crkve. I sada sav taj teret prelazi na leđa, ja tako to gledam, prelazi na leđa članova Srpske i Katoličke Vatikanske komisije, za koju ja tvrdim da neće moć završiti posao unutar godinu dana koliko su si oni zadali na prvom susretu Vatikanu prije 15 dana da će to trajati. Dakle, oni su rekli da će se sastati sada na jesen u Zagrebu, onda dolaze susreti u Novome Sadu, u Požegi i u Podgorici, gdje bi se trebali baviti ratnim Stepincem, i na kraju za godinu dana još jedan susret u Vatikanu gdje bi se bavili poratnim Stepincem, koji je najmanje sporan jednoj i drugoj strani. Ja vjerujem da će taj proces u nekom trenutku kad oni budu zaorali u arhivima, pogotovo vatikanskim arhivima, da će se to odužiti. Meni se čini onako, koji već 25 godina pratim Stepinca, da bi razdoblje 4 do 5 godine bilo realno za djelovanje Vatikanske komisije, i tada ćemo vidjeti što će se sve pronaći, jer naprosto mi taj arhiv ne poznamo. Mi ne poznamo arhiv Pija 12. I tada ćemo znati, na primjer, da li je Pio 12. bio pod pritiskom Stepinca samo na početku 41. godine, dok Sveta Stolica nije pojasnila Stepincu da ne dolazi u obzir da se traži priznanje NDH, pogotovo što su znali da je Ante Pavelić zločinac, a onda pogotovo u razgovoru između Tita i Stepinca se vidi da je Stepinac Titu argumentirao da za svo vrijeme trajanja nezavisne države Hrvatske jurisdikcija zagrebačkog nadbiskupa nije nikada prestala u Međimurju, koje je bio okupirano od Mađara, i nije nikada prestala, dakle biskupi su i dalje imali jurisdikciju nad svojom pastvom u Dalmaciji, bez obzira što je Pavelić dao Dalmaciju Talijanima. Dakle, to su, a pogotovo kad se govori o djelovanju hrvatskih svećenika u Istri. Bez djelovanja katoličke crkve, hrvatske katoličke crkve u Istri, Istra ne bi nikad, Tito nikad ne bi uspio vratiti Istru, odnosno uključiti Istru u Jugoslaviju. Dakle, hoću vam kazati, tek kad se budu otvorili svi ti arhivi, onda ćemo moći znati do utančine je li su ove točke optužnice prema Stepincu bile pretjerane, da li je nešto od toga prevladava zub vremena, jer na primjer Stepinac priznaje pred sudom da su se križari vraćali u Jugoslaviju i djelovali uz pomoć nekih struktura katoličke crkve. On kaže da se to radilo mimo njegova znanja i mimo njegova odobrenja. To je Stepinčeva riječ protiv riječ gospodina Blaževića. Dakle, moraju progovoriti dokumenti. O tome vam govori. Yes.
Da, moraju progovoriti dokumenti. Hvala vam, gospodine Pilsel. Ostaje samo još Biljana da zaključi. Mora ili Biljana progovoriti dokumenti na kraju?
Naravno, često sam imala prilike da slušam od ljudi koji su preživali sve strahote ustaških logora, bilo ih je 22 od 41. do 45. godine, koji sami traže da se otvore arhivi Vatikana.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovaj razgovor u studiju Radio Beograda 2. Tema je bila, mada mnogima nije bila dovoljno jasna, izgleda rehabilitacija Stepinca, odnosno odluka suda u Zagrebu, koja je uzburkala i dodatno iskomplikovala srpsko-hrvatske odnose. Sagovornici su bili novinar Drago Pilsel, kome se toplo zahvaljujem. Hvala vam još jednom, gospodine Pilsel. Gospodin Jovan Pejin, istoričar, hvala i vama, gospodine Pejin. I moja koleginica Biljana Živković. Biljana, hvala i vama. 11 sati je i 6 minuta.
Bis morgen, ein Frühling, du bist allein in der Leine dazu. Der Wetter, ruhelos, sie weckt die Götter. Und ein Freund ist eigentlich Mutter. Und alle Menschen sumpfig und voll sind glasvoll. Und Kaspar, du sind deine Mutter. Und ich bin allein, will mich so allein. Ein weibliche Mutter ist deinem Fleisch. Er ist der geliebte Mann. Er ist Kamerad. Er ist Kamerad im Glas. Er ist alter. Er ist so alter. Das Lied der Tod. Ich bin ohne Bruder. Und ich bin ohne Schwester. Ohne Bruder, ohne Mutter. Ohne Kameraden. Ohne Heimat. Ohne Glas, ohne Booster. Sag mir vor dem Blut. Der Vater hat vorhin uns der Welt. Der Zufall.
Sati je i 12 minuta, slušate Agoru Radio Beograd 2, istorijske teme koje ponekad znaju tako da uzburkaju krv. Nekada se, kad prođe vreme, na neki način se obrađuju mnogo mirnije, upravo onako kako to čini jedan mladi istoričar iz Soluna. Njegovu priču slušamo u nastavku današnje Agore.
μικροί αγγέλοι που στα όνειρά τους θέλαν την αφέλη να την ταΐζουμε ρόδι και μέλι, να μη θυμάται, να ξεχνάει τι θέλει, την κλανέψαμε.
Govorimo u nastavku o savremenim srpsko-grčkim odnosima. Sagovornik nam je Atanasios Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu. Gospodin Lupas je mladi istoričar koga zanima period srpsko-grčkih odnosa od 1885. do 1908. godine. No, iskoristili smo priliku da sa njim porazgovaramo i o savremenoj Grčkoj danas, ali i o tome kako se jedan Grk snalazi u Beogradu.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Srpsko-grčki odnosi 1885. 1908. To je vaša doktorska teza i to je to vas dovodi u Srbiju da istražujete srpske arhive vezano za vašu doktorsku tezu. Pa otkud to interesovanje upravo za srpsko-grčke odnose i šta se desilo značajno u tom periodu?
Dobro. Prvo da pričamo malo o periodu. Zašto od 1885. do 1908. Polazna tačka mog istraživanja, moje disertacije je aneksija istočne Rumelije u Bugarskoj, od Bugarske i srpsko-bugarski rat 85. godine. A kraj je mladoturska revolucija. Pa 85. godine tom aneksijom Bugarska je bila u stanju da rasturaju propagandu u Makedoniji i tad je počeli problem sa Bugarima i u suštini sa svim propagandama u Makedoniji i to se, bili smo prinuđeni Srbi i Grci da se sporazumevaju protiv bugarske ekspansije. A kraj je 1908. godine, kad je izbila mladoturska revolucija, koja nas navodi u totalno drugi istorijski okvir sa Otomanskom imperijom, carstvom i tako dalje. Interesantno je da vidimo u tom periodu kakve su bile odnose između Grčke i Srbije u okviru podele sfere uticaja u Makedoniji. To je bilo glavno pitanje. Ta odluka je bila zajednička odluka moje i mog mentora, zato što niko u Grčkoj historiografiji nije se bavio u kontinuitetu čitavim svim razdobljem. Što se tiče grčko-srpskih odnosa. Ima nekoliko naučnih radova o konkretnim temama, ali nema ništa ukupno. Vi ste da govorimo o ovom prijateljstvu u istorijskom okviru, mislim, srpsko-grčkom prijateljstvu. Jer ovdje ne samo ovdje i u Grčkoj, da nas vezuje samo glavni faktor naše prijateljstva je pravoslavlje, znači vera. Po meni nije to potpuno istina. Jer pravoslavci su bili i Bugari, ali sa Bugarima su imali neške probleme, mislim, istorijski.
Pravoslavci su i Makedonci?
Pa dobro. Pa da, su bili komunisti, mislim. Ali mislim da glavni faktor tog prijateljstva je istorijske prilike. I šta podrazumijeva po tim? Da su Srbi i Greci kao narodi su uvek živjeli u istom istorijskom trenutku, istorijskom vremenu. A to počinje dolaska Turaka u Balkanu. Jer nasljeđe otpor protiv Turaka je bio živo u Srbiji Kosovskom bitkom, na primjer, i namamitom o Cargradskom padu. I uvek smo bili u istim istorijskim prilikama. Srbi i Greci su bili prvi koji su počeli tražiti samostalnost i nezavisnost. Bili su prvi koji su stvarali državu. Bili su prvi na Balkanu u borbi za demokratizaciju, za ustavne reforme, za modernizacija vojske, za modernizacija administracije, znači za srednju, za modernizaciju s tim države i za oslobođenje podjavljenih Srba i Greka. Pa mislim, to se dešava nesvesno. Mislim da to nas vezuje. Znači, istorijske sličnosti, a ne samo ovaj faktor. Pa do, i pravoslavlje je glavni faktor. Ali mislim da pitni je ovo.
Dakle, grčko-srpski odnosi, koliko su zapravo oni zanimljivi grčkoj historiografiji?
Pa, za taj period mislim da slabo se bave historičari. Interes za srpsko-grčki odnosi počinje posle Balkanskih ratova. Mm-hmm. Za Balkanskih ratova pa to dalje i dalje. Za 19. vek mislim da nemamo bogatu historiografiju.
Kada vi kao historičar posmatrate današnje odnose u kontekstu onoga što se danas dešava u kontekstu Evropske unije, kako biste procenili grčko-srpske odnose?
Pa mislim da do sada mi smo bili u istom stanju. Mi smo bili zemlja Evropske unije, Srbija je doživjela rat, Bubartova i tako dalje. Nismo bili u istom okviru. I dobro, moram da kažem da istorija uvek je vezana politiku, sa politikom. Uh-huh. Ali mislim da odnose Srbije i Grčke zadnjih godina su bile slabe. Zbog toga. Ja sam odrastao u 90 godina u Solunu u jednoj atmosferi gdje je bila jaka ova priča, veoma jaka o srpsko-grčkom prijateljstvu. Uh-huh. I to je imao veliki utjecaj na mene. Kad sam bio klinac, ja sam gledao na televiziji ove vesti iz Srbije i tadašnje Jugoslavije, rat, pobardovanje, ubijane ljudi itd. I to je imao veliki utjecaj na mene. I zbog košarke, mogu da kažem.
Što zbog košarke?
Pa ja sam igrao košarku amaterski. Aha. I obožavam košarku. Trenirao sam i uvek imam visoko mišljenje o srpskoj košarci, mislim. Pa da, nama su Srbi bili kao učitelji. Srpski treneri su bili, oni u suštini su predali košarku u Grčkoj.
Da, sagovornik današnje Agore je Atanasijos Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.
Τα παιδιά κάτω στον κάμπο δε μιλάνε τον καιρό, μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο κυνηγούν ένα τρελό, τον επνίγουν με τα χέρια και τον καίνε στο γυαλό. Έλα κόρη της Ελλήνης, κόρη του Αυγερινού, να καρύσεις τα παιδιά μας λίγα χάδια του ουρανού. Τα παιδιά κάτω στο κόμμα
πετσοκόβουν τα κεφάλια από εχθρούς και από πτήσιους. Τα παιδιά κάτω στο κάμπο κόβουν δέντρο λιβάνιες και στολίζουν τα πηγάδια για να πέσουν μέσα οι νιές. Τα παιδιά μες στα χωράφια κοροϊδεύουν τον παπά, του φοράνε όλα τα άμφια και τον πάνε στην αγορά. Τους προγόνους τους πουλούν κι ό,τι αρπάξουν δεν θα μείνει γιατί ευθύς μελαγχολούν.
Sagovornik ovog drugog dela Agore je doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, istoričar Atanasios Lupas. On govori o srpsko-grčkim odnosima nekada, ali i onome što je važno za razumevanje pozicije ovih zemalja danas.
Pa kad sam došao ovdje prvi put u Beograd, u okviru letnje škole za jezik, rekli su mi da što si došao ovdje moraš se u Pevkohor da ideš tamo da naučiš bolje srpski nego ovdje. Zato što u Halkidiki ima jedno mjesto, ovaj Pevkohor, gdje su gdje od maja, kraja maja i početkom septembra postoji jedna, tako kako kažu naši, srpska kolonija.
Koliko se zapravo doktorske studije u Grčkoj razlikuju od doktorskih studija ovdje u Srbiji?
Pa mislim da male su razlike. Nisu velike razlike. Problem je u Srbiji i u Grčkoj što uopšte društvene nauke su degradirane i nema puno stipendija, tako da bismo bez brige, da bismo se brige baviti naukom, istraživanjem i tako dalje.
A koliko inače traju studije istorije u Grčkoj?
Osnovne studije, mislim.
Osnovne studije,
četiri da. Četiri godine. Četiri godine, magistratura od 2-3, a disertacija je zvančno 5.
5 godina.
5 godina, ali možete se produžiti malo. Ako, posto, kad počinje disertacija, mislim da ja, na primjer, sam počeo, sam imao 30 godina. Mora da se radi. Moram da tražim i posao zajedno sa disertacijom. Posto, kao što sam rekao, nema puno stipendija. Pa to je kod nas najveći problem. Kad pričamo, na primjer, o ekonomski kriz, mislim da po meni to je najveći problem. Zato što nezaposlenost ima 60% za mlade ljudi u Grčkoj. To je ogroman broj, mislim.
Kada se u posljednje vrijeme pomene Grčka, najčešće su to zbog raznih protesta koji se organizuju protiv, kako to uslovno Grci kažu, protiv trojke.
Da, protiv trojke. Pa došlo je do, često mi protestujemo protiv vlade, protiv trojke, protiv svih, mislim, ali nisam siguran da li znamo o čemu protestujemo, šta želimo. Mislim da mi ne znamo šta želimo. Ima postoje ova želja da kažemo ne ovim merama štednje, ali nije nam jasno šta nam treba, mislim. I primetio sam još jednu razliku, da ovdje narod je, mislim, u totalnoj apatiji. Dok mi protestujemo, strekujemo, pravimo haos, na primjer, po ulicama, ali ovdje ništa se ne dešava, jako je u sličnoj situaciji. И ως για την разлика για τα βασιλείτε, μισλούν τα βίντσι στις άλλες τα ситуация, το να σε λείτε κάζου μπούτε τη μύρνη. Το ευέλικα разлика. Koji sam primetio dok sam bio ovdje.
Koliko dugo ste već u Beogradu?
Došao sam prošle godine u oktobru, ali trebalo mi je da dao sam još jednu godinu da završim istraživanje. Zato to tema mi je ogromna. Istraživanje nema kraja, mislim.
Gde ste vi smešteni sada? Vi ste na neki način i stipendista srpske vlade, je li tako?
Tako je, tako. To je u okviru jednog projekta razmjena studenata između Srbije i Grčke. To je međusobni sporazum. Grčka daje stipendije Srbima, a Srbija daje stipendije Grcima. Ja sam smešten ovdje u studentskom domu.
I kako ste zadovoljni smeštajem? I koliko se studentski domovi ovdje u Beogradu razlikuju od onih grčkih, recimo, u Solunu?
Puno se razlikuje, mislim, mnogo. Ovdje je situacija daleko bolje, mislim, što se tiče studentskih domova i smještaja uopšte studenta. Jer ako ne grešim, mislim da naša vlada daje više novaca, ali ne obezbeđuje smještaj i hranu. A ovdje ja uzmem, mislim, manju sumu, ali obezbeđen je i smještaj i hrana. Prošle godine sam bio u dvokrevetnoj sobi, a ove godine sam u jednokrevetnoj.
Ko vam bio cimer, je li isto Grk ili...
Cimer mi je bio iz Bitolja.
Aha, pa kako ste se slagali?
Pa lepo, lepo smo se družili, nismo imali problem. To protiv ovih stereotipa.
Je li tako?
Tako i bilo. Moj boravak ovdje je bio lepo iskustvo i vidio sam to što sam očekivao, mislim i bolje od toga što sam očekivao. Samo da vam kažem da ja se ne osjećam kao stranac ovdje u Beogradu. Jer bio sam u društvu gdje su bili stranci i Srbi. I Srbi su imali to ponašanje prema mene kao da sam Srbi, kao da nisam stranac. Dobro, Grk, to je naš. Tako su rekli. I tako kažu u suštini uvek. Dobro, ovaj faktor što pričam srpski je znatan faktor, mislim.
Je li vam bilo teško da naučite srpski jezik?
Pa teško mi je bilo što se tiče vokabulara, reći. Uh-huh. Ali što se tiče strukture gramatike nisam imao problem. Zato što mi u Grčkoj, u srednjoj školi, mi učimo starogrečki i latinski. Ja, gramatika starog grčkog jezika je, mislim, najteža.
Tako da vam je bilo lako da ovu srpsku gramatiku savladate bez nekih većih problema.
Meni čudno što, znate kako, što se kaže o Balkanu i tako dalje, da balkanski zemlji nisu sređeni i tako dalje, ali mislim da to ne važi u slučaju Srbije, mislim. Vaši arhivi su lepo sređeni.
Verujem da su i grčki tako dobro uređeni.
Neki od tih, da.
Σκιές στο περιστήλιο σε γνώρισα, Απρίλιο σε κοίταξα στα μάτια. Το χωρισμό που γεύτηκα εγώ τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μόνο πολύ ψηλά στην καρσονιέρα. Μασέ, βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Φύλαμε σιωπή. Πριν έρθει το πρωί
πως αντέχει. Καρδιές αναποφάσιστες στη μοναξιά, ο λάμπιστες Θεός να τις προσέχει. Σκιές και διαβήματα η τύχη με τα βήματα του έρωτα το χρώμα. Καλό καινούριο χώμα. Φύλαμε, φύλαμε σιωπή. Ποια σιωπή φυλάει τα μάτια μας. Στην ερημιά σαν αστραπή η αγάπη αυτή θα χάθει.
Kako je Grčka danas?
Mislim da Grčka kao država sada ne postoji. Dobro, to je malo strogo da kažem, ali vidimo sada što se dešava na našim ostravama. I pričam sa ljudima iz Grčke, sa mojim drugovima i prijateljima i svi mi kažu da nema grčke vlasti na ostravama. Suštini tamo na Brefelini su nevladine organizacije.
Uh-huh.
Tamo ima, dolazi policija, ali policija ne može da reši problem. Policija je vojska, pa posle su nevladine organizacije. Primjer, ne znam da li imamo, zvanični podataka o broju imigranata i izbjeglica koji su došli ovih dana, sada.
Znači, ti podaci se ne objavljuju ili se ne vodi evidencija?
Pa ne znam, ali svi mi kažu da haos, da tamo ima samo haos. Ne znamo što se desava u suštini.
Jel to važi samo za Grčka ostrava ili važi i za ostatak Grčke, za kontinent?
Ne, mislim samo na Grčkim ostrovom, to se desilo. Ali teška je situacija, to moramo da priznamo. Teško je se suočiti sa tim problemima. Ali ako ne možete se suočiti sa tim problemima, onda boje da sačuvaš granicu nego da odvaš granicu. Oni su mislili da to će biti i lako. Pa oni su bili protiv NATO pre nego što dođu na vlast, a sada koriste NATO da bi sačuvali granicu.
Mm-hmm.
Pa pre izbora 2015. godine, prošle godine, rekli su da imaju program i da taj program košta 12 milijarda evra, da imaju zakone da će biti usvojeni odmah kad budu pobedili na izborima. Da su spremni da vladaju suštini, ali očigledno nisu bili spremni. Pa mislim da sada su svi nezadovoljni vladom. Mislim da nisu nezadovoljni su vladom i sada su shvatili o čemu se radi, da ni oni ne mogu da reše probleme i ne znam ko će rešiti naše probleme. Ko je u stanju, ko može.
A šta vas kao istoričara, čemu vas zapravo uči istorija? Ovde kod nas je postojala izreka dužan ko Grčka. Jeste čuli za nju?
Da, čuo sam prošle godine. Dužan ko Grčka, da. Nisam se oduševljio da vam gada budem iskren ja. Ali pa, mislim da sve države su dužne. Svi imaju dugov. Samo mi nismo imali takav ekonomski i politički sistem da bismo mogli da sačuvamo naše interese. Pa mislim, što se tiče ekonomije, to, ja nisam ekonomista, ali
dobro.
Znam da svi duguju, ali tako?
Može se sad i govoriti dužan.
Može i dužan ko Nemac. I ko Amerikanac, i ko Kinez.
Apsolutno, da.
Ali i nije mi jasno kome dugujemo.
Mm-hmm.
Meni nije još uvijek jasno. Ali kad je izbila ova kriza, mi nismo bili spremni da sačuvamo naš interes, da branimo naš interes. I to je bilo jasno zato što ovi ljudi koji su sada na vlast, oni su smatrali kao evropljani građani. Nisu rekli da mi smo Greci, rekli su da mi smo helenofoni, znači ljudi koji pričaju grčki, koji materni jezik je grčki, ali po državljanosti mi smo Evropljani. Znači oni imali su evropsku svest, a nisu imali grčku. Zato je i Cipras rekao da mi ćemo promijeniti Evropu. Zato što oni smatrao Evropu kao tadžbinu.
Uh-huh. Na neki način je Evropa i promijenjena. Ovo postavljanje granica nije bilo u duhu Evrope.
Pa ne uvek. Bili smo poslali drugo svjetsko rada, nije bilo u duhu Evrope. Ali smatrali su u Grčkoj da je Evropa jedna zajednica. Zajednica. Ali kako da bude zajednica dok ljudi koji žive u Evropi ne pričaju isti jezik, nemaju istu nacionalnu svest, nemaju istu zakonodavstvo. Mislim, teško bi bilo da ne može da se napravi sjedinjene države Evrope kao su se stvorili sad u Americi. I ne znam, mislim da naše elite su smatrali da Evropa će nam uvek pomoći kad mi pravimo greške.
Mm-hmm.
Ali to ne važi više.
Od kada to ne važi?
Pa zadnjih godina. Mislim, kad prošla vlada je počela nešto da radi, mislim da ne u pravcu gdje bi trebalo da radi, zato što kad je izbila ova ekonomska kriza, narod je bio optužen kao korupiran,
mm-hmm.
a elite su bile na površini, mislim da tako da one nisu bile korupirane. A zbog toga moralo se da plate i penzije budu smanjene, a ostale privilegije političkog sistema ne. Jer u Grčkoj kad plate su smanjene i plate i penzije, to je reforme. Ali kad političke privilegije možda da budu ukinuti, to je populizam.
Aha. To je sada ta nova grčka demokratija.
Da, tako mislim.
Recite mi, kako živi prosječna grčka porodica?
Pa mislim da sada teško živi. Dobro, to je nije dobro da to kažem u Srbiji, jer u Srbiji je još gora situacija, mislim. Ali ja znam porodice koji su digle kredite da bismo kupili stan, a sada neki od njih su izgubili posao, nezaposleni su, a moraju da plate kredit. Izgubili su posao zbog krize ili smanjene su plate i penzije, ali kredite nisu smanjene. To nije, mislim da teško može da živi sad u Grčkoj.
Da, tako je za današnju Agoru Radio Beograda 2 govorio istoričar Atanasius Lupas, doktorant na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, koji proučava srpsko-grčke odnose.
Ανοίξ' το πάνω να σ' αποχαιρετήσω.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline, every sorrow, blues value. News value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win, not to lose. It's getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? pushed a deadline, a press headline, every sorrow. Blues value is news value tomorrow. Blues, nothing to win, not to lose. It's getting me down. Escape those dreary 20th century. Blues.
11:53, slušali ste Agoru, Radio Beograda 2. Emisiju potpisuju Ivana Krstanović, Tatjana Kocanović, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.